7. þingmann Norðausturkjördæmis, Einar Már Sigurðarsson.
Frú forseti, það var margt merkilegt að hlusta háttvirtan þingmann Sigurð Kára Kristjánsson lýsa upplifun sinni á fundi menntamálanefndar þegar hann telur að nefndarálit meiri hluta nefndarinnar það frumvarp sem hér er rætt Sinfóníuhljómsveit Íslands hafi verið afgreitt í menntamálanefnd. Ég ætla ekki að neita því að hugsanlegt er að háttvirtur þingmaður og meiri hlutinn allur þess vegna hafi upplifað afgreiðsluna á þennan hátt. Ég hins vegar verð að taka undir lýsingu háttvirts þingmanns Marðar Árnasonar á upplifun hans og minni það hvernig þetta gerðist í lok fundarins. Það þarf auðvitað að taka það fram að við vorum að ræða ríkisútvarpsfrumvarpið á þessum fundi. Það var dreift nefndarálitum eins og háttvirtur þingmaður nefndi, en nefndarálitum Sinfóníuhljómsveit Íslands var aldrei rætt af þeirri einföldu ástæðu að það kom okkur algjörlega í opna skjöldu sú tillaga sem kom fram frá formanni nefndarinnar og við skildum að væri það að afgreiða ríkisútvarpsfrumvarpið út úr nefndinni. Við upplifum það þannig að það var engungu verið að því, en nú lýsir háttvirtur þingmaður því þannig að það hafi átt við bæði málin. Og það er rétt hjá háttvirtum þingmanni að ætíð vorum við að fjallum þessi mál samhliða í nefndinu og það hefur trúlega valdið þessum ruglingu og þessum mismunandi upplifun. Nei, á fyrstu fundu gerðum það ekki, já, gerðum við það sér, en svona þegar að líða tók á þá var þetta orðið svona eins og einn pakki, en þegar nefndarálitin komu fram þá litum við nú á að þetta væru tvö mál og töldum þess vegna að það væri ekki verið að afgreiða Sinfóníuhljómsveitar málið út, en í öllu írafárinu og þeim miklu flumburgangi sem var orðin þannig í lokin í vinnubröðunum, þá skilum að það vel að ýmsir hafi upplifið að þannig að þetta væri allt saman einn pakki í þessu ljósi. Við hins vegar teljum að þarna sé dæmi nákvæmlega þau vinnubrögð sem við höfum verið að fjalla hér töluvert varðandi ríkisútvarpsfrumvarpið. Og það á auðvitað við þetta líka og þetta mál eiginlega hefur lent í skugga þess. En vinnubrögðin er ekki til fyrirmyndar og upplifun mín var allt önnur heldur en upplifun háttvirts þingmanns Sigurðar Kára Kristjánssonar.
Háttvirtur 7. þingmaður